radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 31. avgust, vijesti dana. Glavni revizor Republike Srpske, Duško Šnjegota, stavio je danas svoj mandat na raspolaganje Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon zahtjeva predsjednika tog entiteta Milorada Dodika za njegovom ostavkom.
Tačno je, već je sad na sajtu malo detaljnije oko toga, sad je ovo samo ta kratka informacija.
U Mostaru promovirana knjiga haškog optuženika Jadranka Prlića, Promotori iz Hrvatske.
Svak na svoj strani imate neke svoje takozvane ratne junake, da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava. U ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru koji je bio pod teškom opsadom.
Multietničko tkivo u Bosni i Hercegovini više ne postoji, kaže za naš radio književnica Ferida Duraković.
Ja i moji prijatelji, moje kolege, moji politički istomišljenici, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da projekat izgradnje Pelješkog mosta ide dalje, te da se nastavlja dijalog sa Bosnom i Hercegovinom o tom pitanju. Još jednom poručujem našim prijateljima u Bosni i Hercegovini i hrvatskoj javnosti, most će biti izgrađen. Dijalog sa Bosnom i Hercegovinom se nastavlja, o tome smo razgovarali i na sjednici Vlade Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine početkom jula u Sarajevu, kazao je Plenković. U Briselu je održan neformalni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija. Tači i Vučić dogovorili su rok integracije pravosuđa u kosovske institucije. Broj žrtava uragana Harvey porastao je na 31. Kompanija Arkema potvrdila je danas da su se dogodile dvije eksplozije u njenoj poplavljenoj hemijskoj fabrici u američkoj državi Teksas. Kompanija upozorava lokalno stanovništvo da postoji opasnost od dodatnih detonacija. U rušenju stambene zgrade u indijskom gradu Mumbai poginulo je najmanje 11 osoba, a povrijeđeno 14, potvrdili su lokalni zvaničnici. U Nikoziji na Kipru danas će biti odigrana kvalifikaciona utakmica za svjetsko prvenstvo u Rusiji, u kojoj će domaći Kipar ugostiti selekciju Bosne i Hercegovine. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano i toplo, dnevne temperature od 29 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota stavio je danas svoj mandat na raspolaganje Narodnoj skupštini Republike Srpske nakon zahtjeva predsjednika Milorada Dodika za njegovom ostavkom. Detaljnije o tome u prilogu Erdoana Katane.
Glavni revizor Duško Šnjegota i zamjenik glavnog revizora Darko Pić danas su Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijeli ostavku, odnosno stavili mandat na raspolaganje i dalje postupanje u skladu sa odredbama Zakona o reviziji javnog sektora, saopšteno iz glavne službe za reviziju javnog sektora ovog BH entiteta. Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prije dva dana je zatražio da Šnjegota bude smijenjen ukoliko ne podnese ostavku.
Imajući u vidu političku zloupotrebu službe revizije i glavnog revizora koji pokušava da različitim tendencijalnim informacijama dovede javnost u zabludu oko određenih činjenica, bit će pokrenut postupak njegove smjene i smjene tog tima.
Najava smjene u Republici Srpskoj izazvala je brojne reakcije lidera opozicije koji su glavnu službu za reviziju ocijenili jedinom nezavisnom institucijom u ovom BH entitetu. Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović smatra da je na glavnog revizora izvršen veliki pritisak koji je, kaže, nažalost, urodio plodom.
Jer je to jedini način da bude uklonjen sa mjesta glavne službe, šefa glavne službe za reviziju, došlo u situaciju kojoj možemo reći da je mrak potpuno zavladao. Posljednja institucija koja je bila nezavisna, profesionalna, stavljena ovim pod punu kontrolu Dodika i njegove vlasti.
U Narodnoj skupštini još nije stigao nikakav zahtjev za smjenu Duška Šnjegote, izjavio je danas predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Nikakav zahtjev u Narodnu skupštinu nije došao vezano za glavnog revizora. Kad dođe taj zahtjev, na vrijeme će biti informisan i o samom postupku.
Glavni revizori našli su se na udaru aktuelne vlasti nakon objave revizije o konsolidovanom izvještaju za korisnike budžeta Republike Srpske za 2016. godinu, prema kojem je deficit u budžetu RS-a veći za oko 130 miliona maraka od prikazanog. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore, kojem ističe mandat u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa govorio je o političkoj situaciji, imali prijetnji terorizmu, te zbog čega je optimističan kada je riječ o napretku Bosne i Hercegovine. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Mur, evo nakon 3 godine završavate mandat kao šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a moje prvo pitanje je da li se za ove 3 godine stanje u Bosni i Hercegovini promijenilo na bolje ili na gore?
Što se tiče stanja Bosne i Hercegovine, pa ima i nekoliko pozitivnih indikacija, signala i nažalost i puno negativnih. Ja sam uvjeren da je Bosna i Hercegovina sada na čvršćem putu ka integracijama. To je već godinama državna politika Bosne i Hercegovine, ali također moram priznati da nema dovoljno pozitivnih koraka u Bosni i Hercegovini i posebno u ovoj fazi, 13 mjeseci do sljedećih opštih izbora, čujemo previše o kandidaturama, o unutrašnjim stranačkim problemima.
Ono što je svakako u fokusu Bosne i Hercegovine, ali i cijelog svijeta, je pitanje sigurnosti. Misija OSCE-a, kako joj ime kaže, se bavi ovim pitanjem. Da li je po vašem mišljenju Bosna i Hercegovina sigurna zemlja i kako ocjenjujete neke izjave da Bosna i Hercegovina može biti evropska baza terorista?
To je veoma uvredljivo i pogrešno kad ljudi van BiH tako govore o ovoj zemlji. Bez znanja, bez činjenica, bez dokaza. To je pitanje, nažalost, ne samo loših informacija, možda loših izvora, nego nekih neopravdanih predrasuda. Bosna i Hercegovina nije izuzetak, nije ni izvor tih problema, naprotiv. Ja vidim da i državne institucije su odgovorne, da granična policija, druge institucije, druge službe rade svoj posao u vezi sa tim mogućim pretnjama. Također, veoma pozitivna je uloga i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Situacija jeste teška svugdje na svijetu što se tiče terorizma i nasilnog ekstremizma, ali Bosna i Hercegovina nije u nekoj drugoj kategoriji, samo kao obična zemlja što se toga tiče.
Gospodine Mur, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala na pozivu.
Ovih dana upriličena je promocija knjige haškog optuženika Jadranka Prlića u Mostaru. Na promociji su govorili ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacionog centra Domovinskog rata Ante Nazor i jedan zastupnik u Hrvatskom saboru. Prisustvo zvaničnika iz Hrvatske je sporno, ocjenjuju nevladine organizacije, pripremio Enis Zejbić.
Jedan od promotora bio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor, ravnatelj institucije koje je Republika Hrvatska osnivač. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta u izjavi za naš program priznaje da nije čitao knjigu niti zna za ovu promociju, ali da je njegov načelni stav kako je Nazorovo sudjelovanje na predstavljanju sporno i problematično.
To ide u prilog onome da svak na svoj strani imate neke svoje takozvane ratne junake, da se ne obazire na to kako će reagirati obitelji žrtava. U ovom konkretnom slučaju zaista su se teški zločini dogodili nad Bošnjacima u istočnom Mostaru koji je bio pod teškom opsadom snaga Hrvatskog vijeća obrane i tome vrlo detaljno govori prvostupanjska presuda. Prema tome tu bi trebali biti oprezni, naročito ljudi koji dolaze iz znanstvenih institucija i naročito oni iz Hrvatske, baš zbog uloge koja se inače u tom predmetu povezuje s Republikom Hrvatskom.
Nazor u izjavi za naš program odgovara kako bi bilo čudno da se institucija koja se bavi arhivskom građom o ratu u Hrvatskoj i BiH nije pozabavila ovom knjigom koja se u gotovo 2/3 bavi baš izvorima i dokumentima.
I mislim da u toj knjizi dokumenti jasno pokazuju da Hrvati 1991. godine, 1992. treće nisu imali druge mogućnosti nego se samo organizirati. Središnja vlast u Sarajevu nije mogla zaštititi bosansko-hercegovačke građane, prije svega od velikosrpske agresije koja je bila uzrok rata i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Čuditi se danas pokušaju ljudi koji su sudjelovali u tome da obrazlože svoje sudjelovanje, a čuditi se posebno institucijama koje se bave time da su se zauzele da pogledaju to gradivo, mislim da je bezrazložno.
Nazor kaže da je ova knjiga koja navodi izvore potrebna, jer izvori govore suprotno i od prvostupanjske haške presude Prliću i drugima i suprotno od slike koju su, kaže Nazor, nametnuli mediji. Podsjetimo, Jadranko Prlić, kojem se u Hagu sudi zajedno sa još 5 čelnika samoproglašena HRHB, prvostupanjski je osuđen na 25 godina. Drugostupanjska presuda očekuje se u studenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Književnica Ferida Duraković u posljednje vrijeme sve više govori o razaranju multietničkog tkiva u Bosni i Hercegovini, za što krivi vladajuće nacionalističke retorike, kako ih naziva. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da je izgubljena bitka o multietničnosti, za koju se zalaže 25 godina, ali i da je, kako kaže, bolje priznati poraz nego se prikloniti onim silama koje razaraju to tkivo. Razgovarala Dženana Karabegović.
Ja jeste da živim ovaj cijeli život u Sarajevu i da posmatram vrlo pažljivo grad koji volim. Međutim, hajmo da se malo maknemo izvan Sarajeva pa ćemo vidjeti da je to multietničko tkivo možda čak i ne postoji. Meni je zbog toga jako žao. Nemam kome da uputim kritiku jer to ide drumom, a ja idem šumom. Znate, strašno je kad ja vidim da dolaze djeca iz Švicarske koja nam čiste vrelo Bosne, a djeca spala ne dolaze u Sarajevo. To su strašne i tragične stvari, ali zato nisu kriva djeca, nego nacionalističke politike. 92. ja sam vjerovala u jednu ideju koja sad propada, to je nešto što smo mi u Sarajevu govorili, multietnička, multinacionalna, multipolitička. Ja i moji prijatelji, moje kolege, moji politički istomišljenici, mi smo bili uvjereni da će u Bosni i Hercegovini se desiti taj lijepi san o multietničnosti bez nacionalizma. Naravno da smo izgubili, ali čini mi se da je bolje dostojanstveno priznati poraz i dalje vjerovati da to može biti, nego se priključiti onim silama koje razaraju to krhko multietničko tkivo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati podsjećanje na posjetu Bosni i Hercegovini princeze Dajane na 20. godišnjicu njene tragične pogibije.
Pravi efekat koji smo dobili je da smo mi iza toga znali da je posao koji mi radimo u Bosni i Hercegovini značajan, potreban i da ga neko od međunarodne zajednice koji je visoko pozicioniran, a od nje više nije bilo, priznaje i prepoznaje.
Humanost nema cijenu.
Imam veliko povjerenje u ljude. Neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Sjedinjene Američke Države su angažovale u četvrtak neke od svojih najmodernijih borbenih aviona u vojnoj vježbi sa južnokorejskim snagama, kao jasno upozorenje vlastima Sjeverne Koreje nakon što su u utorak lansirane rakete srednjeg dometa preko Japana. Pjongjang ne voli ovakvo demonstriranje američke vojne moći u svojoj blizini i vjerovatno će burno reagovati, pripremio Dragan Štavljanin.
Dva američka B, jedan B supersonična bombardera i četiri nevidljiva F-35 jurišna aviona su se pridružili četiri južnokorejska F-15 lovca u vežbi bojevom municijom, kojom su simulirani precizni napadi na ključne mete u Severnoj Koreji, rekao jedan zvaničnik Ministarstva odbrane u Seulu. Ovom vežbom gađanja iz aviona okončani su redovni godišnji manevri američke i južnokorejske armije, u kojim je učestvovalo nekoliko desetina hiljada vojnika, što Pjongjang doživljava kao njihovu pripremu za invaziju. Stoga su Korejske vlasti saopštile da je lansiranje njihove rakete preko Japana odgovor na ove vežbe. Eksperti ocenjuju da Kim želi da ima snažno sredstvo nuklearnog odvraćanja protiv SAD-a kako bi osigurao opstanak svog režima i verovatno procenjuje da će ovo zveckanje oružjem ojačati njegovu pregovaračku poziciju. Iako su i Kina i Rusija osudile posljednje lansiranje severnokorejske rakete, Kim Jong-un očito nastoji da iskoristi surenjivosti Pekinga i Moskve sa Zapadom. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je u telefonskom razgovoru sa američkim državnim sekretarom Rexom Tillersonom upozorio da bi uvođenje novih sankcija Pjongjangu bilo kontraproduktivno i opasno, i Ministarstvo odbrane Kine saopštava da rat nije rešenje, pozivajući sve strane na uzdržanost. Iako je američki predsjednik Donald Trump u sredu napisao na Twitteru da razgovori nisu rešenje kada je reč o Severnoj Koreji, nekoliko sati kasnije šef Pentagona Jim Mattis je istakao da nisu još iscrpljene sve diplomatske opcije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci su se danas sastali predstavnici Ustavnog suda Republike Srpske i Ustavnog suda Federacije na radno-konsultativnom sastanku na kojem se razgovaralo o ulozi i značaju entitetskih ustavnih sudova u ustavno-pravnom poretku Bosne i Hercegovine, zabilježio Gojko Veselinović.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Džerad Selman kaže da se odluke ovog suda sprovode s obzirom na dobar zakonski okvir koji omogućava njihovo sprovođenje, što nije slučaj u Federaciji BiH. Posebno je istakao problem nesprovođenja odluka Ustavnog suda BiH, jer kaže njegova uloga nije zakonski definisana.
Na nivou Bosne i Hercegovine Ustavni sud nema zakona, nego radi po internim pravilima, i što mi svakako smatramo da bi u tom dijelu trebalo da bude zaokruženo na nivou zakonodavne normativne aktivnosti.
Predsjednik Ustavnog suda Federacije BiH Vesna Budimir kaže da postoji veliki problem sa neizvršavanjem odluka te pravne institucije.
Radimo jednu analizu neizvršenja tih sudskih odluka, s tim što ćemo nakon te analize zauzeti stav i predložiti neke mjere kako bi se ta situacija koja je neprihvatljiva prevazišla i riješila.
Selman ističe da je važno da entitetski ustavni sudovi razmjenjuju iskustva i razgovaraju, jer samo na taj način građani mogu osjetiti funkcionisanje entitetskih ustavnih sudova koji štite njihova osnovna ljudska prava koja se narušavaju putem raznih akata zakonodavne i izvršne vlasti.
Smatramo da u narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti načinu funkcionisanja ustavnih sudova ova dva entiteta, i da zakonodavna izvršna vlast bude apsolutno u funkciji stvaranja najboljih uslova za funkcionisanje ove dvije institucije.
Predstavnici entitetskih ustavnih sudova istakli su da je ovim sastankom uspostavljena saradnja dva suda koje do sada nije bilo, te će nastojati da se sastaju najmanje dva puta godišnje kako bi adekvatno odgovorili na zadatke zbog kojih su formirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa već drugu godinu promovira projekat Budžet za građane, kojim traži da se materija pojednostavi, a budžeti javnih institucija učine dostupnim svakom građaninu, informiše Aida Đugu.
Budžet za građane dokument je koji na jednostavan i slikovit način prikazuje kako se planira, raspodjeljuje i troši novac poreskih obveznika. Napisan je jednostavnim jezikom, bogato ilustriran kako bi inače kompleksnu materiju činio što razumljivijom. Centar za zastupanje građanskih interesa pokrenuo je ovaj projekat kako bi građanima olakšao nadzor i praćenje potrošnje javnog novca, objašnjava Bakir Jalovčić iz Centra za zastupanje građanskih interesa.
To je sažetak budžeta u kojima su detaljno na jednostavan način opisane stvari koje su najznačajnije za građane. Znači, ne mora biti čitav budžet prikazan je samo ono što je od interesa građanima.
A postoji li interes za praćenje potrošnje budžetskih sredstava, pitali smo građane Sarajeva.
Cijeli život sam radila u gimnaziji kao profesor. Dakle, bila sam na budžetu. Uvijek me to jako interesovalo, jer je direktno mene baš se ticalo. I sada me isto tako interesuje, jer sam sad penzioner. I mislim da je to nepristupačno za građanstvo. Mislim da je to nešto što oni nekim brojkama prikažu, što nikom osim stručnim licima koji se bave financijama nije dostupno. I da bi trebalo biti dostupnije i da mi učestvujemo na neki način u tom kako se to raspoređuje.
Pa šta je, ako saznam, ne vrijedi to ništa, vjerujte. Te sve pare što idu, zna se gdje idu, u njihove čepove. Gdje će drugo otići?
To je veoma bitno, ali nisam toliko zainteresovan. Čisto sumnjam da nekog interesuje i dalje.
Tuzla, Bijeljina i Zenica su gradovi koji su počeli objavljivati budžet za građane 2015. i 2016. godine. Isto rade i neke sarajevske opštine. U Centru za zastupanje građanskih interesa se nadaju da će biti usvojeni njihovi amandmani na zakon o budžetima, koji bi obavezao sve nivoe vlasti da svoje budžete učine dostupnim građanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Za razliku od ratara, čiji su ovogodišnji prinosi uništeni sušom, proizvođači šljive na brčanskom području zadovoljno trljaju ruke. Proljetni mrazevi su im prepolovili prinose, ali kako prenosi Zoran Matkić, dobra cijena šljive i izvoz na tržište EU su im donijeli do sada najveću zaradu.
Cjelokupan ovogodišnji urod šljive u voćnjacima Bakije Ribića i Šaturovića kod Brčkog u proteklih mjesec i pol dana je ubran i prodan.
Moramo biti zadovoljni s obzirom da nabrali smo manje količine šljiva, dobili smo veću količinu para u odnosu na dosad. Dosad smo i brali, imali smo nesreću pa nas udari led 2-3 puta za redom. Ove godine je bilo nešto malo bolje, cijena je od 70-80 feninga je bila konzumna izvozna, do ove industrijske na 45-50 feninga.
Osim što proizvodi, Amir Avdić i Šatorović otkupljuje šljivu svojih sumještana.
Otkupljujemo šljivu za izvoz, najviše za Njemačku, ljepotica sorta i stelna sorta. I u manjim količinama je bilo, ali su postignute velike cijene i svi su zadovoljni što se tiče proizvoda i tog izvoza.
Bahrija Ribić i Šatorovića među većim je proizvođačima šljive.
Ja lično sam imao 32 tone čačanke ljepotice, imao sam oko 35 tona stenlea, imao sam 9 tona cimerove, sve su to sorte koje su obrane u Konzum. Cimerova je jedina osnovna domaće tržište po nekih 70 feninga. Prvi put od rata pa na ovamo šljiva je doživjela porast cijene. Znači, uvijek je do sad bilo na početku cijena veća, a kasnije pada i dođe do one industrijske.
Procjenjuje se da je ove godine na području Brčkog distrikta ubrano oko 5000 tona šljive, koja je najvećim dijelom završila na tržištu Evropske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Danas se navršava 20 godina od smrti princeze Dajane. To je povod da se prisjetimo da je u svom humanom pohodu posjetila i Bosnu i Hercegovinu 97. godine. To nije bila puka zvanična posjeta. Bila nam je prijatelj i neko ko je odlično znao problematiku mina i njihovih žrtava. Prisjeća se Zoran Krujić iz BH Centra za uklanjanje mina, koji je imao priliku upoznati je. Zabilježila Dženana Halimović.
Te 1997. godine u Centru za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine pripremili su zvaničnu prezentaciju da objasne ciljeve projekta, njegov značaj i sve protokolarne stvari vezane uz deminiranje i zaštitu od mina. Počinje priču o najavi posjete princeze Dijane Bosne i Hercegovini, Zoran Grujić.
Došla je skroz sa druge strane, ušla je u našu kancelariju gdje je trebala da počne prezentacija. Sela je rekla, ja sam stigla. Ona je tu prezentaciju uspjela da pretvori od oficijalne prezentacije projekta u razgovor, pa onda u prijateljski razgovor. A pravi efekat koji smo dobili je da smo mi iza toga znali da je posao koji mi radimo u Bosni i Hercegovini značajan, potreban i da ga neko od međunarodne zajednice koji je visoko pozicioniran, a od nje više nije bilo, priznaje i prepoznaje. To je bilo mnogo. Razgovor koji smo imali s njom je pokrio toliko tema i toliko je bilo pametnih pitanja da čisto sumnjam da bih na bilo koje od njenih pitanja imao ikakav bolji odgovor nego onda.
A efekti su takvi da sa više od 150 žrtava godišnje Bosna i Hercegovina se svela danas na 2 ili 3. Njihovi su problemi mnogobrojni, a institucionalno su pomoć dobili tek 2005. godine, podsjeća Grujić, iako su joj se, kako kaže, nadali odmah nakon princezine posjete.
Mi imamo nekih 8000 ljudi u bazi podataka, ali ne možete računati da je to 8000. Prosječna porodica je skoro 4 čovjeka u Bosni i Hercegovini, znači 32000 ljudi trpi posljedice činjenice da je neko nekad bio ranjen ili poginuo od mine. Drugi problem koji tu imate je, država propisuje da se jedno protetsko pomagalo može uzeti na 3 godine. To je tako u zakonu i ova država sa sredstvima kojim raspolaže vjerovatno ne može više ni da pruži.
2 decenije nakon njene smrti u Bosni i Hercegovini je se i danas radosjete. Nije bila samo lijepo lice, karizmatična princeza, već neko ko osjeća, kaže Grujić, svijet oko sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Naša naredna priča govori o humanom gestu jednog pekara iz Prijepolja koji svojim sugrađanima slabog materijalnog stanja besplatno dijeli hljeb. Priču nam donosi Danica Gudurić.
Vlasnik pekare Arena Ferhat Hođaj odlučuje da darovanje besplatnog hleba bar malo ublaži nevolje ljudi koji su slabog materijalnog stanja. Ovaj prizrenac koji se pre 9 godina doselio u Prijepolje grad na obali Mileševke, skroman po prirodi, kaže da ne želi da se hvali ovim postupkom.
Jer ako neko krene da zloupotrebi, znači ugrožit će upravo te ljude kojim je to potrebno. Imam veliko povjerenje u ljude, neko nema da jede, neko nema hleb da kupi, znači može da uzme kod nas.
Ferhat kaže da želi da se i oni koji nemaju novac za hleba osjećaju kao i ostali kupci, tako da nije bitno u koje će vreme doći u pekaru. Svež hleb uvek će ih čekati u jednoj od četiri pekare.
Mi smo se brinuli o tome da te ljude isto kategorišemo u normalne kupce, da i ne ostanimo sad da nešto uveće što ostane, pa da njima da, mislim to da nije to opet korektno, sve dok traje da je svež hleb, da mogu da se osjećaju i oni slobodno kao i ostali kupci.
Ne tražimo nikakav dokaz da neko ne može da plati hleb. Dovoljno je samo da dođu u pekaru Arena, priča prodavačica Ajša Kadribašić.
Ima interesovanja, pogotovo u prvoj smeni.
Kako dajete ljudima taj hleb? Što oni kažu kad dođu?
Čuli smo za to, za tu akciju, ako može da nam date hleb, možda nije nikakav problem, isto dajemo i račun.
I šta piše na tom računu?
Pa piše da se daje dva hleba, ali to ide preko čeka toga da plaća.
Prijepoljci za svog sugrađanina imaju samo reči hvale.
To je za svaku pohvalu. Možda neko ne može da kupi, neka ima hleb. Jel tako? Mala bila kaže, ako si gladno, hleba si gladno.
Zaista predivno, ne svakidašnje, što se ne dešava neuobičajno. Ja nisam zaista čula u zadnji period da je neko nešto tako uradio. Jer svi nekako inače gledaju da uzmu nekog nešto, nego da nekome neko nešto poklon.
Na kraju ove priče, Ferhat nam otkriva svoju životnu filozofiju.
Mislim da je čovjeku dovoljno ako može da priušti djeci, da oni imaju neki normalan život, da mogu da raste, da se školuju, da postanu ljudi. Šta će nama milioni u životu?
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Otkako je 2005. godine u javnosti odjeknula vijest o tome da se u visokom kriju piramide, ovaj fenomen ne prestaje zanimati javnost. 12 godina kasnije piramide su sve popularnije, turizam je oživio grad, a njegovi stanovnici dobro zaradili, iako mnogi cijelu priču smatraju apsurdnom. Ovo mjesto je posjetila Ivana Bilić.
Teorija o bosanskim piramidama nastala je 2005. godine. Šumom obrasla brda oko Visokog dotad su bila nešto uobičajeno. Tada u grad dolazi Bosanac sa prebivalištem u SAD-u Semir Osmanagić. Pravilan geometrijski oblik brda, orijentacija prema stranama svijeta zaintrigirale su Semira, koji je utvrdio da bi se moglo raditi o piramidama. Već tada u Visoko su se počele slivati rijeke turista, a i domaći građani bili su znatiželjni. Jesu li cijeli život gledali u piramide, a nisu ih prepoznali? Za Visočanina Nedžada Šećerovića nema dvojbe. Nedžad je vlasnik suvenirnice kod faraona koja se nalazi u podnožju piramide Sunca, gdje je on, kako kaže, i rođen.
Živim evo 11. godinu od piramide. Znači, lijepo, dolazi ljudi sa svih strana svijeta, proda se, radi se, živi.
U proteklih 7 godina u Visokom je boravilo gotovo 3000 volontera iz cijelog svijeta. Besplatno rade za dobrobit piramida, a piramide im itekako vraćaju, tvrdi Marie Sophie, 30-godišnjakinja iz Francuske, koja ovdje dolazi već treći put.
Na ovom mjestu prije svega upoznala sam sebe, svoje sposobnosti i vještine. U razgovorima s drugim ljudima shvatila sam da nisam luda, da iste stvari osjećaju i drugi.
Navodno, tuneli koji vode do piramide Sunca pozitivno utječu na ljudsko zdravlje, što Semir Osmanagić objašnjava visokom koncentracijom negativnih iona.
Negativni ioni čiste zrak od prašine, podižu razinu kisika u našem tijelu, ubijaju viruse i bakterije.
Jozef Seyfried iz Austrije u Visoko je došao upravo kako bi olakšao nesnosne bolove koje osjeća svaki put kada hoda nakon nesreće koju je imao.
Danas smo prešli kilometre i kilometre, penjali se i spuštali i ja uopće ne osjećam bol. Ovo je fantastično.
Pored zaljubljenika u bosanske piramide, brojni su stručnjaci, mediji i pojedinci skeptični, a Semira Osmanagića nazivaju prevarantom. On na to odgovara.
Kad smo tek počeli sa ovim, rekli su, to će trajati jednu godinu. Prošlo je 12 i proći će još 112. Ovaj projekat nikada neće biti zaustavljen.
Za Radio Slobodna Europa iz Visokog, Ivana Bilić.
Reis ululema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Efendija Kavazović danas je uputio čestitku povodom nastupajućeg muslimanskog praznika Kurban Bajrama. U svojoj bajramskoj poruci on je pozvao na jedinstvo svih ljudi.
Budimo zajedno i budimo jedno. Neka nas Božja riječ zbližava, neka nas pokornost njemu ujedinjuje. Pozivam sve vjernike u našoj prelijepoj zemlji da oslušnu ovaj glas i da spoznaju njegovu ljepotu u vremenu zaglušujuće buke razjedinjavanja i destrukcije. Muslimansko hodočašće i Kurban Bajram su naše prisjećanje na Božijeg poslanika Ibrahima alejhi selam i njegove blagoslovljene sinove Ismaila i Ishaka. To je i podsjetnik na korijene svih objavljenih vjera, judaizma, kršćanstva i islama. Te poruke zajedništva treba da izgovaramo i stalno ponavljamo, ne bi li se one čule. Zato će muslimani sutra Bajram podijeliti sa svojim bližnjima i svima koji žive u duhu Ibrahimovskog zajedništva. Kurban Bajram čestitam svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i bošnjačkoj dijaspori. Želim da ga u miru, sreći i berečetu dočekaju sa svojim najbližim i najdražim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na pažnji.